v-a surprins sau nu demisia procurorului general Corneliu Gurin, care a menționat că în prezent Republica Moldova s-a ales cu una dintre cele mai moderne legi din Uniunea Europeană cu privire la procuratură și tot el a mai spus că noua lege a procuraturii trebuie implementată de un nou procuror general.
Poate m-a surprins că e azi și nu ieri și nu e la altă ieri, dar dumnealui de fapt a declarat acest lucru în mult timp înainte. Deci nu este o surpriză foarte mare.
Va fi mai greu de ales viitorul procuror general în Parlament?
Pe vedeți, după noua lege, procurorul general este ales deja de către Consiliul Procurorilor, ceea ce este o procedură mult mai complicată. Parlamentul, într-un fel, doar autentifică niște alegeri care există, dar eu sunt sceptic vis-a-vis de implementarea acestei legi, chiar dacă noi am votat pentru ea, am participat la elaborarea ei, chiar legea este foarte bună, însă cui o dăm noi? Ar fi fost corect și sigur că reforma va fi una bună, dacă înainte de implementarea legii, pe interiorul procuraturii se făcea curățenie. Deci se mergea pe o lustrație, fiindcă sunt foarte multe cazuri de chiar implicații ale procurorilor, inclusiv în dosare de scandal, inclusiv în dosare Poliției 7 Aprilie, corupție foarte mare. Și observăm că aceste cazuri, mare lucru nu se întâmplă. A fost un caz excepțional, când un procuror activ al municipiului Chișinău, al capitalei, a ieșit cu informații, cu precizii foarte mari, anumit nume de procurori, șefi de secții, procurori de sector, implicați în scheme de trafic de droguri, în scandaluri de corupție, a dezvăluit foarte multe legături, conflicte de interese pe interior. Eu cred că dacă acest lucru se întâmpla în orice altă țară care se respectă și care spune că într-adevăr își creează un stat de drept, a doua zi ar fi fost o ședință de urgență, a treia zi noi am fi știut și ni s-ar fi comunicat că uite, se investigează, măcar cazurile astea să fie investigate. Din păcate vedem că toate aceste lucruri rămân la fel. La ultimele audieri publice, procurorul general, când a prezentat raportul de activitate pentru 2014, s-au prezentat cifre despre câteva zeci de procurori asupra cărora s-au făcut niște proceduri de disciplinare, însă aceste proceduri disciplinare s-au intentat niște dosare penale. Când te uiți la substanța lor, sunt cazuri niște procurori din centre regionale, cazuri de corupție minoră și acele probate, mai puțin probate, dar nici de cum niște intervenții care să descătușeze procuratura de aceste persoane. Și o ultimă remarcă, deci e foarte importantă această lustrație internă în procuratură, fiindcă prin intermediul celor compromiși, prin intermediul celor implicați în scheme și în afaceri ilegale, de fapt și se influențează procesul justiției, fiindcă ei sunt veriga slabă, ei nu pot rezista, și prin ei și se fac toate ingerințele în actul justiției.
Urmează un nou examen tot atât de important pentru clasa politică de la Chișinău, pentru guvernare, și anume alegerea unui nou guvernator la Banca Națională. Iată că s-au înscris 9 candidați care vor să ajungă în fotoliu șefului de la Banca Națională. Ce părere aveți?
Până la acest moment, exercițiul pare a fi unul bun, fiindcă sunt candidați foarte puternici. Am mai vorbit cu colegi, cu oamenii din sistem care spun că sunt într-adevăr niște profesioniști desăvârșit, au studii foarte bune și vreau să văd pe cine va selecta președintele Parlamentului. Chiar dacă este acolo o comisie de selecție, să ne îmbătăm cu apă rece, până la urmă președintele Parlamentului propune Parlamentului candidatură. Și atunci noi vom vedea, a fost un exercițiu doar de dragul exercițiului participativ sau într-adevăr se va alege cel mai bun. Vom vedea, cred că, în acest moment. Însă exercițiul ăsta a arătat două lucruri. Unul, că se poate. Doi, că nu mai avem noi așa mare deficit de cadre, cum se spune. În noiembrie, când ne-am propus Partidul Democrat, celui care deține astăzi hegemonic, de fapt, practic toată puterea în țară, noi le-am propus să mergem pe ideea unui prim-ministru aproape tehnocrat, haideți să-i spunem așa. Ministrii să fie delegați de către partide, dar un prim-ministru de genul celor care s-au înscris în acest concurs. Și sunt astfel de oameni foarte pregătiți și care ar fi trebuit să dea un respiro partidilor politice, să se spele de cele rele și să intre într-o nouă eră politică. N-au acceptat acest lucru.
Chiar credeți că va avea...
Dar exercițiul ăsta denotă ce cetățeni buni și pregătiți avem noi. Independența deplină a unui nou guvernator, a unui deputat sau a unui ministru, ți-o dă în primul rând personalitatea proprie. ce fel de om ești. Dacă nu-ți asumi consecințele lucrurilor pe care ieși, cauți numai scuze, așa cum se întâmplă astăzi cu conducerea Băncii Naționale, fiindcă din 2011 auzim numai un singur lucru, că nu e o lege, că alt, n-avem pârghii, n-avem instrumente. Și dacă vedeți ce se întâmplă în sistemul bancar, este un lucru foarte, foarte grav. Chiar și după lichidarea celor trei bănci, avem alte bănci sub monitorizare a BNM-ului. Ați văzut ieri raportul Expert Group despre transparența băncilor și faptul că cele mai netransparente bănci, de fapt, gestionează cei mai mulți bani publici. Foarte, foarte multe întrebări în acest domeniu. Dar, încă o dată, independența adevărată ți-o dă nu numai legea, dar și personalitatea.
Opinia publică așteaptă să fie întors miliardul dispărut, miliardul de dolari. Deputații au așteptări mai mari de la noul guvernator.
Noi așteptăm,
și pe
în primul
cât de
rând,
mult se depolitizează aceste funcții.
Noi așteptăm, în primul rând, să fie un guvernator care să acționeze independent de orice influență, de grup sau politice, și doar în interesul public, în interesul sistemului bancar, fiindcă sistemul bancar este pilonul unui stat.
Ce trebuie să facă noul guvernator?
Eu aș zice,
pași.
Primul lucru, să clarifice lucrurile cu transparența în acționariatul băncilor. Este probabil că unica țară din regiune nu există atâta întuneric în cine este proprietarul băncilor. Să se clarifice, într-al doilea rând, cu politica monetar-fiscală, fiindcă există o mare neîncredere pe piață inclusiv, și nemijlocit cu regulile de joc pe piața bancară, fiindcă am observat chiar în ultimele câteva luni un președinte de bancă care reprezintă un investitor mare francez vorbește despre niște probleme destul de mari în sistemul bancar, despre faptul că aceste bănci nu prea au acces la anumite concursuri de deservire a populației, etc. Dacă noi vrem investiții, locuri de muncă, dar la noi nici băncile străine nu se simt cât de cât confortabil.
Mai avem acum și o altă componentă de legi, cea incompatibilității aprobate de guvern. Pachetul integrității. Se va întâmpla ceva surprinzător acum, odată cu aprobarea de către legiuitori acestui pachet?
Se creează o supra-instituție sub umbrela CNI, cu Centrul de Integritate în Interior, care va avea dreptul să facă foarte multe lucruri, chiar și deputaților. Eu înțeleg că imaginea deputaților în societate nu e cea mai bună. Deci mai că să nu pună agenți pe urma ta să vadă câți bani cheltui, nu contează, eu n-am ce ascunde. Oricine e binevenit la mine acasă să vină să vadă cum trăiesc. Fiindcă oamenii care deja au avere ilicite, să văd și așa, veniți la parcarea Parlamentului, stați un pic și vă uitați care și cu ce mașină vine sau cu ce mașină pleacă și știți. Sunt oameni care, de exemplu, n-au avut în viața lor o afacere sau ceva, au avut doar funcții publice și au avere de milioane. Deci, bun, ei și le cumva justifică acolo, eu nu sunt jurist. Dar uitați-vă ce se întâmplă acum. Această instituție va fi o super instituție. Dar noi acum, în Moldova, avem problema independenței instituțiilor care ar trebui să investigheze corupția, să analizeze integritatea, averile ilicite, etc. Și în loc noi să rupem cumva cercul ăsta de încredere, iarăși Partidul Democrat merge pe aceeași idee de extinderea influenței, monopolizarea puterii, inclusiv prin aceste instituții. Vă dau un exemplu. În acest centru de integritate trebuie să facă parte 7 persoane. Una să fie numită de CSM. Noi am văzut la CSM ce se întâmplă. Cine are influență acolo? Am văzut alegerea președintelui Curții.
Cine are influență acolo?
Inclusiv ei deja nici nu s-ascund după deget, că tot e din Partidul Democrat, dar acolo, pur formal vorbind, face parte ministrul Justiției din acest CSM. Doi, un reprezentant al jurnaliștilor, al dumneavoastră. Dar fiți atenți, propus de către același ministru al Justiției. Trei, încă un membru al acestui nou centru de integritate trebuie să fie propus de guvern. Cine deține monopolul în guvern? Partidul Democrat. Doar 2 din 7 funcții, eventual putem să presupunem că nu vor fi ingerințe. Este unul din partea societății civile și unul din partea calmă a Congresului, a autorităților publice locale. Deci la 5 din 7, nemijlocit, prin intermediul ministrului Justiției sau prin intermediul guvernului, Partidul Democrat va avea acces să numească acești 7 membri ai Centrului de Integritate. Întrebarea mea este, există riscuri ca aceasta să devină o bâtă politică de control al deputaților? Sau altor funcționari, demnitari public, sau nu? Eu cred că da. Lucrurile vorbesc de la sinuitață, noi ne-am întâlnit în prima sesiune. Este prima dată în istoria Republicii Moldova când cea mai numeroasă fracțiune, în ghilimele, că nu-i fracțiune, este cea a deputaților neafiliați. Eu am spus că nu vreau să-i judec, eu iert pe toți. Altceva, nu e greșeală că au votat guvernul. Greșeala este că n-au impus niște condiții pentru a nu permite concentrarea puterii într-un singur punct.
Tocmai vroiam să vă întreb, ce trebuie să facă deputații care au format majoritatea din Parlament pentru a duce la bun sfârșit mandatul care trebuie să se încheie în 2018, în toamna acelui an?
În primul rând, să ascult un pic ce spun cetățenii. Oamenii au suspiciuni, nici nu suspiciuni, dar convingere profundă că toate instituțiile sunt controlate. 1. 2. Că în întreprinderile de stat este neclaritate și se spală bani, etc. 3. Că justiția este controlată și răspunde unor comenzi politice. 4. Că, de fapt, majoritatea este una oportunistă și nu una pentru a crea reforme. Și vă spun și de ce. Nu este concediat nimeni, nu este niciun fel de epurare, niciun fel de purificare în instituții independente, etc. Acesta este un exemplu anunțat în anterior. Eu tot timpul eram sceptic vis-a-vis de schimbarea primilor persoane în procuratură sau CNA. Fiindcă eu știu foarte bine că prima persoană vine și schimbă. Adevăratele afaceri se fac prin intermediul unor oameni din interior. Și v-am dat exemplu care sunt acești oameni, care au foarte mari păcate. În această situație trebuie să răspunzi clar nevoilor poporului. Nu să ieși cu declarații triumfaliste, că uite, modernizăm țara sau ceva. Sau să nu faci așa cum face domnul Ghimpu. El a găsit în viziunea lui că a găsit un țap ispășitor, domnul președinte Filat, și e vinovat de toate relele. Când, de fapt, cetățenii știu foarte bine, deși că primăria municipiului Chișinău se spală iarăși sute de milioane din proprietatea publică municipală, din patrimoniul municipalității, se vând terenuri, bunuri, clădiri, etc. Când se știe foarte bine că Partidul Liberal a avut oameni delegați la Banca Națională, oameni delegați în Serviciul de Informație și Securitate, și când, de fapt, această judecată asupra președintelui Filat, de fapt, nu este nimic altceva decât o izolare. O izolare, în pofida faptului că dumnealui vrea să fie un proces deschis unde el să poată vorbi și cetățenii să vadă că nu are nimic acest, așa zis, proces cu miliardul sau cu băncile. Dumnealui vrea acest lucru și noi insistăm, bun, noi putem să o facem doar în public, ca procesul să fie unul deschis, el este izolat, ținut ca să nu facă declarații, să nu vorbească cu nimeni, și când ne ducem la judecat avem 24 de persoane cu arme acolo, un show adevărat. Pentru ce? Să-l păzească de cine? De noi, de 3 deputați sau 4 care venim acolo, sau 5 grefiere.
Justiția în Moldova mai poate să-și facă treaba în afara presiunilor politice?
Dacă vrea, da. Dar justiția va începe să lucreze atunci când va complota împotriva celor care consideră că pot să dicteze condițiile și va face o lovitură de palat. Până atunci nu există. Pentru asta, eu nu știu, o să poate face de la sine, nu cred. Trebuie să te schimbat unele lucruri. În procuratură sunt oameni onești și în judecătorii sunt oameni onești. Cât de paradoxal nu o spară. Există o castă, o elită care gestionează dosarele politice, gestionează dosarele de afaceri, face diferite ingerințe și așa mai departe. Eu nu vreau să dau nume, aud și eu bârfe, nu vreau, nu este corect să fac acest lucru. Este serviciul de informație și securitate care trimite note informative la președinte, etc. Există. Luați și vă uitați, se vede după averi. Banul urmi lasă foarte mare.
Domnul Strimciuc, și ne interesează părerea dumneavoastră referitor la alegerea șefului statului. E pregătit terenul politic pentru a fi ales un nou președinte al Republicii
Moldova? Uitați-vă, dumneavoastră mi-a dat o întrebare foarte bună. Da? Eu sunt deputat din opoziție, dar oricum ar trebui să cunosc despre ceva procedurile este sau despre eventual candidați sau cel puțin măcar să mă informez din opinia publică. Din păcate, în afară de presupuneri și bârfi, nu există nimic. Și eu am impresia că se aplică așa un fel de tactică ca la poker, știți, scoate cartea în ultimul moment. Care este una păguboasă, nu doar pentru majoritate, că majoritatea deja nu mai are încredere în dânsa nimeni, dar este păguboasă pentru statul, Republica Moldova și pentru cetățeni. Deja trebuiau să fie discuții publice, deja trebuiau să fie dezbateri, deja trebuiau să fie câțiva candidați. Cel puțin să spunem așa, nu trecuți prin procedurile formale, că ele încă nu s-au început, dar în opinia publică să cunoască, să-și vadă viitorii eroi. Acest lucru nu există. În Parlament nu se discută. Dialog nici cu opoziția de un fel, nici cu cea de doilea fel, nici de treilea fel nu există. Cu societatea civilă, forumul civic nu există. Cine va fi această persoană? Cum va fi? Când? Nu știu. Nu o să mă mire, o să plecăm acuși după sesiune parlamentară până jos sau până la țară sau în teritoriu și când o să întoarcem înapoi o să fie ales. Chiar dacă procedurile de data asta sunt inițial mai complicate, trebuie să fie organizată o comisie. Dar eu cred că și actuala guvernare, nu că pierde, dar prin astfel de tactici, surpriză sau nu mai știu, aș din mânic, cum au fost mai numiți înainte, prin astfel de tactici, ea confirmă toate suspiciunile care au planat până acum asupra lor. Că se va căuta o persoană docilă, că va fi inelul care va încheia ciclul de putere pentru dominația de către o forță politică și un grup de interes a întregii puteri de Republica Moldova, ceea ce este foarte, foarte grav, fiindcă nu pentru asta Moldova s-a chinuit 25 de ani de independență ca să piardă lucruri elementare, noi probleme cu bunăstarea am avut tot timpul, dar cel puțin am avut măcar aparența unei democrații electorale, participative, deci am avut măcar o democrație electorală, deci nu s-au mai schimbat guverne în urma alegerilor. Existau ingerințe, influență în toate domeniile, dar exista măcar un check and balance, deci o balanță a puterilor, interiorul, concurență, o mai mare evaluare.
Sondajele de opinie arată că cetățenii ar vrea ca șeful statului să fie ales prin vot direct. Există și această revendicare a celor care protestează în stradă. Chiar s-a purces și la colectarea de semnături pentru ca să fie convocat un referendum în care lumea să spună clar vrea sau nu vrea să fie ales șeful statului prin mod direct. L-am auzit și pe domnul Candu, care zicea că nu ar fi o problemă chiar în Parlament să se discute acest subiect și să se ajungă la un consens cu cei care cer acest lucru, adică să fie organizat un referendum. Există și o altă inițiativă legislativă, că deputații în Parlament ar putea să modifice articolul 78 din Constituție și să rezolve problema prin votul legiuitorilor.
Da, inițiativa aceasta ne aparține. Consultăm acum și Curtea Constituțională, împreună cu câțiva deputați socialiști. Ce este părerea partidului nostru încă de la fondare, apele de mic, de fapt, este unica modalitate de a deznoda acest mister cu alegerea președintelui, este să fie un președinte ales direct. În 2010, atunci, noi am fost boicotați de colegii de coaliție. Acest lucru era evident. Sediile lor erau închise în toate raioanele, peste tot ei au plecat în concediu și le-am spus. Le-am spus chiar și acum, în procesul ăsta, cât negociam eventuala coaliție care n-a mai avut loc, acum în toamna asta, tot timpul le spuneam că este o soluție pentru Republica Moldova. Este convingerea mea. Unii zic că nu-i bine, mai bine așa cum este. Ba mai mult, eu sunt convins că în cazul unor alegeri prezidențiale, oricând va câștiga un candidat de dreapta, eu nu zic al nostru, al vostru, al nu știu cui, dar un candidat de dreapta, tot timpul va câștiga.
Dumneavoastră ați spus ceva mai devreme că pentru orice funcție contează persoana
exact,
care ajunge
exact,
acolo.
Exact. Da, vor fi turul întâi, turul doi, vor fi multă măcelăreală, dar eu consider că poate câștiga un candidat dreapta. Noi de ce am propus că...
Dar următorul președinte
eventual
va fi ales de către deputați.
Așa este, legal. Nu schimb regula jocului în timpul jocului sau nu faci o chestie retroactivă. Chiar dacă cineva poate să mă interpretează, am văzut socialiști interpretează un pic altfel, nu cred că este corect. Deci acum se încheie mandatul, nu s-a modificat nimic, referendum nu a avut loc. Cel puțin aparent așa este. Dar clar că și procesul ăsta de colectare a semnăturilor este unul benefic pentru societate. Oamenii demonstrează societatea civilă, chiar dacă sunt și forțe politice acolo implicate, demonstrează că într-adevăr există un activism, există o masă critică de oameni care nu o să stea și doar o să stea la televizor să se lamenteze mioritic la ceea ce se întâmplă în țară. Noi putem să schimbăm în Parlament acest lucru. Am văzut că avem și câțiva aliați în acest proces, cel puțin socialiștii sunt ok, domnul Candu a declarat la fel că este ok cu lucrul ăsta. Să vedem dacă toți sunt sinceri.
Problema e că uneori apare această confruntare între puterea executivă, pentru că atât șeful guvernului cât și șeful statului uneori ar putea să aibă păreri diferite asupra lucrurilor care se întâmplă în Republica Moldova.
Eu cred că grație acestor păreri diferite și lucrurile bune se întâmplă. Tot timpul noi suntem și blamați pentru 6 ani de guvernare, ce a fost conflict în coaliție, dar la o mică distanță, uitându-mă în urmă, eu cred că anume acele conflicte, așa zis, interne în coaliție, acele viziuni diferite, dezbateri foarte profunde, care uneori ieșau și în public. De fapt, astea și-au făcut ca noi să avem acele câteva realizări irreversibile sau nu sunt atât de irreversibile, dacă vrei, poți să le întoarce înapoi. Ce au ținut de apropierea noastră de Europa, ce au ținut de circulația liberă, ce au ținut de niște proiecte de infrastructură, care au fost multe, apropo. Deci, grație acestei concurențe interne într-o guvern de coaliție, de fapt, și-am realizat foarte multe lucruri. Iată, uitați-vă acum, la ei, monotonul și stabilitate. Gata, e liniște că se criu, de fapt, în majoritatea asta.
Cine credeți că ar trebui să-și revendice, să aspire la funcția de șef de stat? Cei care reprezintă PD-ul sau cei care sunt în PL? Pentru că întârzie să fie spus clar, se schimbă speakerul Parlamentului, rămâne tot domnul Candu, care este exponentul Partidului Democrat, formațiune care are și funcția de șef de executiv, pentru că ceva mai devreme ați spus
pentru
că nu
că
e bine ca un
de
partid să-și concentreze toată
din toată puterea.
Puterea
din Republica Moldova. Dacă mai luăm în considerație și influența asupra instituțiilor independente, ei dețin 80 de puteri.
Cine
din
ei?
Partidul Democrat. Uitați-vă acum, e funcție de prim-ministru, funcție de președinte a Parlamentului, președințiile la foarte multe comisii cheie în Parlament, influență în tot felul de instituții.
Dar va fi o repartizare politică?
Procuratură, justiție, etc. Eu nu știu.
Supreme în stat, mă refer și la legile.
Nu știu care este acum părerea între ei, noi nu știm acest lucru. Eu pot să vă spun cum ar trebui să fie. 1. Cei sunt compromiși? În cazul în care merg iarăși a se pune unul pe altul acolo, indiferent că e de la PL sau de la PD, că oamenii nu mai fac diferență între dânșii. Va fi o reacție negativă și va fi o guvernare care toți împreună în această majoritate vor avea mai puțin de 10%, așa cum este acum, sau 10%, ceea ce este foarte rău pentru o guvernare, orice guvernare. Ca să faci măcar ceva, ca să poți concedea un rău de la lucru, trebuie să ai măcar un pic mai mare o imagine mai bună decât o are el. Deci trebuie să fii o persoană asupra care să nu există absolut niciun fel de dubiu sau suspiciune că nu este independent în decizii.
Și integru.
Asta este condiția zero. Deci integritatea să fie. Deci niciun fel de dubiu. 2. Trebuie să fie o persoană cu capacitate de a comunica cu societatea. Deci trebuie să fie un politician care să discute cu întreaga societate. Și nu trebuie să fie. Noi suntem acum și conciliant, dar situația socială și nivelul de neîncredere a populației în guvernare, de toate felurile, este atât de înaltă. Noi suntem aproape la temperatura de fierbere în societate. Dacă nu va fi un președinte care să împace întreaga societate, să fie o figură conciliantă, în ce sens? Nu pentru majoritate, că să nu creeze probleme majorității, dar conciliantă între societate, inclusiv dintre opoziție și guvernare. Dacă eu eram în locul lor, eu propuneam opoziție acest funcție. Dar eu știu că ei nu vor asta. Ei vor în continuare acăpărarea puterii.